El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Tată, ne închinăm în seara aceasta înaintea ta și vrem să spunem că avem nevoie de ajutorul tău.
Amen.
Te rog, ajută-ne prin Duhul Sfânt,
amin,
căci te-am rugat în numele Sfânt al Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin.
Vă invit să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Slăvit să fie Domnul!
Amin.
Sunt un predicator care nu-mi plac introducerile, așa că o să intru direct în subiect. Ceea ce vreau să vă spun la început este că predica din seara aceasta o să fie foarte simplă. Sper și nădăjduiesc în Domnul că această simplitate a predicii nu o să vă obosească, ci o să vă învioreze. Dar lucrarea asta o poate face doar Duhul Sfânt. Numai Duhul Sfânt poate să ia lucruri simple și să le transmită într-un mod clar și să aibă o putere asupra ascultătorilor. Așa că noi în seara aceasta depindem de Duhul lui Dumnezeu. De aceea ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze prin Duhul Sfânt. Amin. Cele două cuvinte care vor forma mesajul din seara aceasta, care va fi tăiat în două sau împărțit în două, adică mesajul are două părți, fiecare cuvânt este pentru o parte. Cele două cuvinte din textul acesta, din versetul 8 și 9, care formează baza mesajului din seara aceasta, sunt cuvintele rădăcină și roadă. Rădăcină și roadă. Prima parte a predicii va fi despre rădăcină, a doua parte a predicii va fi despre roadă. De obicei, în toamnă, se obișnuiește ca în adunări, în foarte multe adunări, să facă ziua roadelor. Ziua mulțumirii. Am întrebat păstorul dumneavoastră și a spus că și aici ați făcut deja. Ce se întâmplă la ziua aceasta a roadelor? Să pun în fața ci, ca ornament, așa, ca design, niște roade. Dar vreau să vă spun o lecție care trebuie să o înțelegem toți în seara asta. Ceea ce stă la baza rodirii, a vieții, a roadelor, este rădăcină. Deci, subliniez, ceea ce stă la baza rodirii este rădăcina. Și îmi pun totuși o întrebare, de ce atunci când se pun roadele în față, nu se pune nicio rădăcină? Dumneavoastră ați văzut la ziua mulțumirii, ați văzut vreo rădăcină? Dumneavoastră știți că cei mai sănătoși oameni de pe pământ nu sunt cei care mănâncă fructe. Cei care mănâncă rădăcini trăiesc cel mai mult. Asta înseamnă că nu există viață. Nu există roadă, nu există fruct. Dacă dumneavoastră în iarna asta o să țineți un măr în mână, un fruct, să știți că la baza lui, baza vieții lui este o rădăcină. Dar nimeni nu scoate în evidență rădăcina, că rădăcina de obicei rămâne în pământ, rămâne ascunsă. Ei, dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră care ați venit în seara aceasta, sunteți rodul suferințelor lui. Deci sunteți niște roade, niște roduri. Cine o fi rădăcina? Păi dacă suntem rodul suferințelor lui, înseamnă că cineva a suferit, o picătură de sânge a picat, s-a format o rădăcină care m-a născut pe mine și pe dumneata, slăvit să fie el. De aceea noi care suntem roadele, când venim la adunare, noi nu arătăm cât suntem noi de colorați, că n-ar fi normal. Noi, scopul nostru ca și biserică, oameni născuți din nou, rodul suferințelor lui, este că venim aici să scoatem în evidență rădăcina. Și rădăcina este Domnul Iisus. Vreau să vă spun că scena asta nu este o scenă de spectacole. Aici nu există vedetism. Pentru că noi n-am venit să ne înfățișăm înaintea dumneavoastră prin puterea noastră. Noi n-am venit să vă arătăm dumneavoastră cine suntem noi. Ci noi am venit să scoatem în evidență ceea ce dă viață, adică rădăcina, care este Domnul Iisus Hristos. Prindeți ideea asta că e foarte importantă. Hai să vă pun altfel întrebarea. Când dumneavoastră construiți o casă, poate unii dintre dumneavoastră v-ați construit casă, când construiți o casă, care este cel mai important lucru la o casă? Fundația? Sigur? Sunteți siguri de asta? Bun. Și după ce terminați casa, când vă invitați prietenii, ce le arătați prima dată? Păi ce ați spus dumneavoastră că e mai important la o casă? Păi eu nu înțeleg. Adică dumneavoastră toți spuneți că cel mai important lucru la o casă este fundația, temelia, dar când vin prietenii dumneavoastră le arătați mansarda. Păi dar vi se pare normal? Le arătați mobila, designul, ornamentul, dar de ce? Pentru că în firea noastră pământească stă asta, să ne scoatem în evidență pe noi, ce putem noi. Noi nu scoatem în evidență prin fire rădăcina sau temelia sau fundația, dar mă gândesc că dacă cel mai important lucru la o casă este fundația, când vine prietenul ar trebui să o dezgrop puțin, să dau praful și pietre, spun, uite ce e cel mai important lucru, stă aici. Asta ne ține pe toți. Ei, asta facem noi la evangelizare. La evangelizare nu facem altceva decât dăm la o parte praful și scoatem în evidență fundația, temelia care ne ține, și temelia aceasta este Domnul Iisus Hristos. De aceea noi când vă chemăm, nu vă chemăm la o biserică penticostală, baptistă, ortodoxă, că asta e un design, e o mansardă. Dacă n-ar fi Hristos, ce rost ar avea? Că există penticostali, baptiști, ortodoxi, ceea ce ne ține pe toți este fundația. Și asta este Iisus Hristos și noi asta scoatem în evidență pe Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Marea tragedie, să știți că și o evanghelizare îl poate înlocui pe Iisus Hristos. Deci noi nu trebuie să punem în locul lui Iisus Hristos absolut nimic. Dacă dumneavoastră îmi permiteți, o să vă citesc ceva din 1 Corinteni. Cartea Corinteni este o scrisoare trimisă de Apostolul Pavel în Corint, la biserica asta, să corecteze niște probleme. Știți care era problema lor? Oamenii ăștia din Corint se certau. Dumneavoastră știți de ce se certau? Erau certuri între ei și Pavel îi numește fireș și lumești. Dar care era motivul certei? Vă spun eu. Unii ziceau, măi, deci când Apollo predică, ăsta e tare în Scripturi. Deci noi mergem cu Apollo. Alții ziceau, nu, când vine Chifa, Petru își deschide Biblia, asta dă cu piatra. Se simte. Deci noi mergem cu Petru. Alții ziceau, nu, păi voi știți cine e Pavel, noi mergem cu Pavel. Și Pavel se iau cu mâini de cap și zice, ce ați făcut în biserică? L-a scos pe Hristos temelia și rădăcina și a spus slujitorii lui Hristos. Și asta e o mare greșeală care e în fiecare biserică. Bineînțeles că în biserica ortodoxă este puțin mai nuanțată, pentru că de la prea fericitul, prea înaltul, prea sfințitul, se scoate în evidență omul. Dar și la noi există același lucru. Dumneavoastră nu vă uitați, dacă vă întreb care e numărul unu în topul predicatorului, imediat îl numiți. Utariu, după aia îl dați jos, spuneți pe altul. Trupa de închinare, care e? Asta după aia o dat jos, acum îl dăm jos pe David Lela, cântă cântări mai vechi, punem pe altul. Și o să-l dat jos și pe ăla. După aia iară îl punem pe unul, iară îl coborâm pe altul. Am auzit la evanghelizări nume de slujitor rostit mai mult ca numele lui Iisus Hristos. Vine cu tare, vine cu tare, vine cu tare. Oameni buni, evanghelizarea nu e pentru reclamă, ci pentru să scoatem în evidență pe Iisus Hristos. Dumneavoastră nu trebuie să mai duceți mâine să rostiți numele meu. Eu oricum nu sunt important, sunt un predicator mai simplu. Dar n-aveți voie lucrul ăsta, dumneavoastră trebuie să rămâneți cu el. Și Apostolul Pavel vine și le spune corintenilor, Hristos a fost împărțit, Pavel a fost răstignit pentru voi, a murit Pavel pentru voi sau Apollo sau Petru sau un anume predicator. Nu luați pe Hristos și puneți slujitorii lui. Și tot el menționează, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe... Slăvit să fie numele Lui. Amin. Deci El e unsum, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbele înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea unui om, ci pe puterea lui Dumnezeu. Cine este Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care ați crezut și fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Că cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum n-ai fi primit? Nici unul din voi să nu se fălească deloc cu unul împotriva celuilalt. Amin. Tot ce trebuie să facă biserica, aveți fanfară frumoasă, aveți cor frumos, aveți predicatori, unul mai bătrân, unul mai tânăr, aveți trupă de închinare, aveți ce vreți dumneavoastră, să nu cumva vreodată Să scoateți în evidență una din lucrurile astea și să-L luați pe Hristos din centru. Ăsta e un mare pericol în toate bisericile. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Cel prea înalt locuiește deasupra noastră. Noi suntem slujitorii Lui și într-o zi o să ne găsiți în pământ și o cruce deasupra noastră. Dar pe El o să vă duceți în cimitire și nu o să vedeți niciodată prin vreun mormânt la vreo cruce scris aici zace Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Ați văzut asta? Nu. Știți de ce? Pentru că toate cimitirile din lume mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul. Marea, natura, pomii mărturisesc că Iisus Hristos este Domnul. Tu de ce te lauzi cu un om? Îți pui nădejdea în mine, știi tu cine sunt eu, ce slăbiciune am? Într-un preot, într-un pastor. Niciodată, uitați-vă ce se întâmplă cu fenomenul în țară al lui Arsenie Boca. Arsenie Boca a fost un slujitor al lui Dumnezeu. Dar l-au luat pe Hristos care l-a înzestrat pe Arsenie Boca și l-au pus pe el. Și așa se poate face cu oricine. Luăm pe Dumnezeu, pe Hristos și punem sfinții, punem slujitorii lui Hristos. Și asta e o mare greșeală. Pentru că ceea ce te ține, temelia și rădăcina, este Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Am un preot care îmi place să-l ascult. Am vreo doi. Îmi place așa să iau învățături. De ascultat, ascult pe mai mulți. Și dumneavoastră mă ascultați pe mine. Nu toți vreți. Dar mă ascultați. Dar la unii poate vă place. E așa și mie. Îmi place de câte unul așa. Dar un preot a spus așa o ilustrație care prezintă bine adevărul care vi l-am spus eu în seara aceasta. Și spunea preotul următoarea ilustrație. Ce la un moment dat la poarta raiului ajunge un preot. Și iasă un personaj din rai, o persoană, zice, cine ești? Cine sunt? Păi sunt preotul cu tare, la catedrala cu tare, am 1000 de enoriași. Zice, dar pe Iisus Hristos să-L cunoști? Și preotul zice, păi am făcut facultate de teologie la Sibiu. În fiecare duminică țin liturghia. Zice, bine, stai că mă duc să întreb înăuntru și îți spun. Ai intrat înăuntru, între timp vine un pastor, un păstor. Și iasă personajul și leapă păstor. Cine ești? Păi cum cine sunt? Iosif Borca. Păi, da, pe Iisus Hristos îl cunoști, dar predic în fiecare duminică. Am făcut la Oxford. Am făcut la ITP. Cum am... Ce bine, stai că mă duc să întreb. Între timp vine o băbuță din Jebel. O mamaie. Să-i spunem sora Maria. Și vine și ea acolo, bătrână, și iasă persoana, zice, cine ești? Sora Maria. Și dacă pe Iisus Hristos să-L cunoști? La care ea se aruncă la picioarele Lui și spune, cum să nu te cunosc, Doamne? Ați văzut vreo diferență? Nu o să credeți că e atât de important când ajungeți în cer? Pe Iisus Hristos să-L cunoști? Nu important Jebelul, nici Betania. Important este Iisus Hristos. Îl cunoști? Evanghelizarea nu este altceva decât descoperirea Fiului lui Dumnezeu. Pentru că a fost îngropat, s-a pus praful pe această temelie, noi venim și îl scoatem în evidență și spunem că Iisus Hristos este Domnul. Uitați-vă dumneavoastră, dacă vreți, în cartea Isaia, la capitolul 6, nu știu dacă poți să pui versete aici așa, nu mi-am dat seama, dar la capitolul 6, versetul 1 la Isaia, dacă poți să pui, spune așa, în anul morții împăratului Ozia am văzut pe Domnul, și ăsta era Isaia, șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Adică l-a văzut pe Dumnezeu. Și când a văzut pe Dumnezeu, versetul 2, pune-și versetul, serafimii stăteau deasupra lui, fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau, strigau unul la altul și ziceau, dumneata poți să fii sfânt, dar Dumnezeu este sfânt, sfânt, sfânt! Tot pământul este plin de... Și Isaia zice, nu mă pot apropia de scaunul ăsta, ce o să fac? Am să mor, sunt un om cu buze necurate. Pentru că Iisus Hristos, dragii mei, este împlinirea la tot Vechiul Testament. El este explicația Vechiului Testament și în cartea Evrei îl arată pe Iisus Hristos ca mare preot. Dumneavoastră știți ce înseamnă să fii mare preot? Deci vreau să spun, în vechime, nu oricine intra în prezența lui Dumnezeu. Noi intrăm în prezența lui Dumnezeu, acum zice, printr-o cale nouă și vie, care este trupul lui, adică perdeaua din lăuntru. Perdeaua făcea diferența între Sfânta Sfintelor și Sfânta. E perdeaua asta, când a murit Hristos, ce s-a întâmplat cu ea? Și acum noi avem intrare la Tatăl prin perdeaua asta, adică dumneatale, cu mine, nici Isaia, nu poți să mergi la tronul lui Dumnezeu să vorbești cu El. Cine ești dumneata să vorbești cu Dumnezeu? Că m-a dus să vorbesc cu Dumnezeu, dar cine ești tu, bă? Ești colegul lui de bancă, al lui Dumnezeu. Cine e să te duci tu la Dumnezeu? La Dumnezeu nu se poate prezenta nimeni să vorbească cu El, trebuie să știți lucrul ăsta. Pentru că este un foc mistuitor și o să te prăpădești. Isaia vede asta, zice, nu mă pot apropia. Foc! E vai de mine! Cine poate merge? Dumneata le poți să mergi să vorbești cu Dumnezeu doar prin perdea, prin trupul sfârtecat al Domnului Iisus. Adică trebuie să intri în trupul ăsta sfârtecat, cu evlavie, cu respect. Nu vii tu la biserică, dai cu piciorul în ușă și vii în fază și tu vorbești cu Dumnezeu. Dar cine ești tu? Tu dacă vrei să vorbești cu Dumnezeu, Dumnezeu nu e prietenul tău. Dumnezeu e prietenul tău datorită lui Iisus. Dumneata trebuie să intri în perdeaua asta, adică în jertfa asta, în trupul frânt al Domnului Iisus, să te umilești, să te zmerești. Asta, de aici pleacă tot, respectul care l-ai în casa lui Dumnezeu, poziția, îmbrăcămintea, rugăciunea care o faci. Nu, îi vezi pe unul, tată, am venit să vă, păi, dar cine ești tu, mă? Cine-i tatăl ăsta Dumnezeu cu tine? E verișorul tău, bagi mâine în buzunar, vorbești tu cu Dumnezeu. Nu, tu când vorbești cu Dumnezeu, te ascunzi în Hristos. În Hristos ești așezat la dreapta lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Și atunci te stingi, ca Isaia zice, vai de mine! De-aia nicio rugăciune nu începe cu cerere. Oamenii care se pun rapid, Doamne, te rog, azi am de lucru, mă duc la școală, oamenii ăștia nu-s conștienți de ce fac. În rugăciune nu poți să te grăbești, că Dumnezeu nu te primește. În rugăciune, prima dată, intri în Hristos. Îl lauzi pe Hristos, îl adori, te închini Lui, îl mărești pe Iisus Hristos care a murit pentru tine, binecuvântat să fie El. Amin. Și după ce ai văzut că-i vai de tine, atunci ești pregătit pentru iertare. Zice că un serafim ce-a făcut? Deci a luat cu cleștele un cărbune de pe altar, dar pe Isaia l-a atins pe gură. Cum de personajul ăsta ceresc l-a luat cu cleștele, n-a pus mâna? Dar pe Isaia l-a atins pe buze. Pentru că asta reprezintă jertfa Domnului Iisus, cărbunele aprins și nu-i pentru îngeri. Îngerii au un respect, e un înfățișare uimită. Jertfa Domnului Iisus, noi nu ne putem apropia. Dar pe tine te poate atinge jertfa lui Iisus Hristos să te curățească. Nu te omoare, te curățește. Dar tu n-ai voie să vorbești cu Dumnezeu dacă n-ar fi jertfa Domnului Iisus. De-aia orice rugăciune care dumneavoastră o faceți, o faceți în numele... Deci n-ai voie să te duci, Doamne, Tată, Dumnezeule, El e Tatăl tău prin Hristos. El nu te primește. Trebuie să ascunzi în jertfa asta. Și atunci Isaia vede mai departe, au citit fratele, a citit aici în 5-3, Isaia vede departe. Deci eu nu mă pot apropia de Dumnezeu, că îți gata, ai vai de mine. Dar zice, văd ceva disprețuit și extraordinar. Iisus Hristos se coboară de pe tron. Eu nu mă pot apropia de Dumnezeu, dar Dumnezeu din Dumnezeu se dă jos de pe tron și vine la mine disprețuit și părăsit de oameni și mă atinge pe mine cu jertfa Lui și moare pe calvar ca eu să pot să spun, Tată! De-aia nu se permite în casa lui Dumnezeu plictiseală. Pentru că dacă aici n-ai avut o părtășie cu Dumnezeu, când te duci dincolo de moarte, nu spune nimeni Real Madrid cu Barcelona. Nu spune nimeni mireasă pentru fiul meu să zâmbești. Dumnezeu nu e un dictator să stai așa la el. Dumnezeu este împăratul iubirii. Dacă voia să te omoare, te omora mai mult, de mult. Dar a spus să-ți dau o șansă. Șansa ta este Iisus Hristos. Nu Iosif Borca, nu-i fratele, nu-i Mihăiță, nu-i ala care vine mâine. Iisus Hristos! Și atunci te apucă fiorii, m-a salvat. Aleluia! Și mă bucur, și cânt, și cânt în fanfara, se ridică pielea pe mine, părul, și mă ridic în picioare și cânt cu grupul. Da, să-i cânti tu așa lui Dumnezeu, că vrei tu să-i cânti. Dumnezeu nu are nevoie de cântarea robăniei, oameni buni, că nu-i Ceaușescu. Dumnezeu are nevoie de niște oameni care să-L iubească. Să știe ce înseamnă numele Iisus și mântuirea prin Iisus Hristos, binecuvântat să fie. Acum, ce ziceți dumneavoastră dacă personajele din cer, serafimii, îngerii, heruvimii, ar arăta cum arătăm noi? Și v-ar pune film din cer. Ar mai, dumneavoastră chiar ați crede că e cer ăla? Dacă ar sta îngerii așa. Nu, acolo nu stă nimeni. Ai văzut scena de la Isaia. Hai, îngerii se acoperă. Sfânt, sfânt, sfânt. Deci în biserică, oamenii, ar trebui să fie... Nici nu vă pot explica ce ar trebui să fie, dar trebuie să fie. Și înțelegeți tot. Slăvit să fie Domnul. Mai spune un verset care pentru noi în motto Sfintei Scripturi, la Ioan 3 cu 16, spune că atât de mult a iubit Dumnezeu că... Care e semnul că dumneata iubești mult? Deci semnul că iubești pe cineva foarte mult este că îi dai ce ai mai bun. Așa-i? Acum, dacă Dumnezeu ne-a iubit mult, ne-a dat ce a avut mai bun, ce? Păi, eu nu înțeleg. Că eu aud în biserică rugăciune, prima rugăciune care o aud în biserică, zice, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat sănătate. N-ați auzit rugăciunea asta? Deci din prima începe. Doamne, îți mulțumesc. Păi, dar ce e asta? Dumneavoastră, înțelegeți că dacă Dumnezeu ne-a iubit mult, ne-a dat ce a avut mai bun. Și ce a avut Dumnezeu mai bun nu este sănătate. Dumnezeu putea să ne dea sănătate și fără Iisus Hristos. Și fără să moară Iisus Hristos. În Vechiul Testament au fost cazuri de vindecare. Și de înviere. Deci nu trebuia să moară Iisus Hristos ca să-ți dea sănătate. Putea să-ți dea Dumnezeu sănătate în Vechiul Testament și fără Iisus Hristos. Dar Dumnezeu ți-a dat ce a avut mai bun. Nu sănătate, nu succes, nu bani, nu funcție, ci ți-l-a dat pe Fiul Lui. Dumneata, dacă iubești pe cineva foarte mult, ce îi dai? Îi dai ce ai mai bun. Ce ai mai bun? Pe dacă l-ai pe Iisus, ce ai mai bun în viață? Și atunci de ce îi dai un leu? Tu n-ai voie să-i dai un leu. Tu la nepotul tău, la copilul tău, la tatăl tău care ne-a mântuit, trebuie să îi dai pe Iisus Hristos. De aceea Iisus Hristos trebuie să fie imprimat în fiecare faptă a vieții noastre, ca oamenii văzând faptele noastre bune să-L slăvească pe cine? Slăvit să fie El, nu să rămână în memorie cu mine. De aceea spunea un frate, zice, a luat cineva dintre frați o persoană din lume la ocazie. Și când s-a dat jos, omul de nume zice, bani. Și fratele zice, nu pentru bani te-am luat. Fost răspuns bun? Și omul s-a dat jos și a rămas cu imaginea lui. Auzi, unul, auzi ce pocăit ăsta. M-a luat fără bani, dar el nu trebuie să rămână cu imaginea ta. Tu trebuia să-i fi spus, te-am luat în numele Domnului, ca el să plece cu Iisus, nu cu tine. Cei mai mulți oameni care fac fapte, fac ca să iasă ei în evidență. Nu să iasă Hristos în evidență. Dumneata, n-ai voie să faci o faptă să ieși dumneata în evidență. Ci trebuie să iasă Iisus, că El e rădăcina și temelia. Ce ai și să nu fii primit? Păi dacă ai primit, spune de la cine ai primit. Eu te-am luat cu mașina asta, că am primit-o de la Domnul Iisus, deci El e proprietarul, te-a luat în numele Domnului Iisus. Și El când pleacă, zice, bă, auzi, Iisus! Dar dacă tu faci pe grandomanul, tu e pe cineva care face bine la săraci. Din biserică, de la unde slujesc eu. Și când se duce să facă la cineva ceva, îi face o cameră și el zice, întreabă-te de la mulțumesc, dar nu mulțumim mie, zice că e de la biserică. Că biserica e trupul Domnului Iisus. Și de la biserică. Ia o mașină de spălat, zice, de la biserică. Și oamenii ăștia vin și spun, bă, dar cât te face biserica pentru noi? Ce bun e Dumnezeu, domnule, biserica e lui Iisus Hristos, zice, cât te face? Uite, m-a făcut cameră, m-a făcut... Biserica nu a avut nimic. Dar el e din biserică. El nu vrea să iasă în evidență el, ci vrea să iasă în evidență trupul lui Hristos care e biserica și Iisus Hristos binecuvântat să fie el. De aceea și dumneavoastră, când faceți, dați un leu, spuneți în numele Domnului Iisus. Când dați o haină, spune, am primit-o de la Domnul Iisus în numele Domnului. Așa, filantropie fac mulți. Și fapte bune mult, dar ies în evidență. N-ați văzut? Cine ies în evidență? Ăla e cel mai tare. Stai că vin acum sărbătorile, să vezi care mai de care. Dar dumneavoastră înțelegeți cine s-a născut. Iisus Hristos. El trebuie să ne iasă în evidență. Doamne, ai milă de noi. Amen. Deci aceasta este rădăcina și temelia care noi o scoatem în evidență. Dar există un verset care spune așa. Dacă rămâneți în mine, adică în rădăcină, și dacă rămân în voi cuvintele mele, asta însemnează că e ceva așa care se unește. Tu rămâi în rădăcină, dar și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să înrădăcineze în tine ca să aduci roadă. Deci partea a doua e de roadă, prima parte e rădăcina. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că diavolul știe clar că Dumnezeu are două sentințe clare asupra ta. Și sentințele sunt aici, în Luca, în pasajul care l-am citit, în Luca 13, la versetul 5, este prima sentință. Deci eu vă spun, ci dacă nu vă pocăiți... Asta e prima sentință a Dumnezeu și diavolul știe că dacă nu te pocăiești, ești al lui. Și te oprește de la pocăință. Dar e a doua sentință, dă-i mai departe versetul 6. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un om, un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Și e a doua sentință. Ce? Pe cine taie? Pe ăla care nu s-a pocăit? Nu, ăla are deja o sentință. Asta e a doua sentință asupra celor care s-au pocăit și n-aduc roadă. Și dumneata, ca să aduci roadă, trebuie să fii lipit de viață, adică de rădăcină, dar și rădăcina, adică cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să fie înfiptă în tine. De aceea El va face o luptă teribilă și în seara aceasta și în serile următoare, ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să nu se înrădăcineze în dumneata. Și o să vedeți, când o să plecați acasă, dacă ați venit cu mașinile, o să vedeți că fiecare mașină e în parcare. Nu a furat diavolul nicio mașină. Vă duceți acasă, casa e la locul ei, nu furat-o. Dacă aveți plasme pe perete, e acolo. Nu? Știți ce fură diavolul în seara asta? De ce credeți că fură cuvântul? Pentru că știe că dacă acest cuvânt se înrădăcinează în tine și îl primești și intră să înfige în tine, tu aduci roadă. Și diavolul e speriat. Și ca să n-aduci roadă, nu trebuie ca acest cuvânt să prindă rădăcină în tine. Pune mai departe, de la versetul 8. Doamne, a răspuns vierul, mai lasă și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să pun gunoi la... De ce e vorba de rădăcină aici? Pentru că vierul știa că de la rădăcină e tot. Și zice vierul, mai lasă-l un an, că am să lucrez la rădăcina lui, o să-i dau totul ca să facă roadă. Dar dacă nu penetrează cuvântul în tine, aduceți-vă aminte de pilda semănătorului. Ce spune? De exemplu, într-un loc zice, a picat sămânța, zice... A prins îndată, dar n-a ținut până a venit un necaz. De ce? Pentru că nu avea. Și diavolul va lucra, oameni buni, în seara asta, în noaptea asta, mâine, ca să-ți fure cuvântul lui Dumnezeu, să nu prindă rădăcină în tine, pentru că știe că dacă prinzi rădăcina, du-i roadă. Noi tot avem un verset care spunem și la evanghelizări. Zice cum așa, cum ploaia și zăpada nu se întorc la tine fără. Tot așa și, oameni buni, și noi avem impresia că după versetul ăsta, în urma predicii din seara asta, trebuie să vină roadă. Ascultați-mă ce vă spun. Duceți-vă afară și puneți o găleată să curgă apă sau să ningă și duceți și puneți în vană și spuneți-mi când aduce roadă. Aici nu e vorba de asta, e vorba când ploaia și zăpada se infiltrează adânc în pământ până la rădăcină. Atunci produce roadă. Asta spune cuvântul. Dacă așa intră cuvântul lui Dumnezeu în tine, cum a văzut pământul că suge zăpada și suge apa până în adânc și aduce roadă, dacă voi sunteți așa ca pământul ăsta care sugeți cuvântul lui Dumnezeu până în interiorul vostru și intră adânc în celulele vieții voastre, atunci veți aduce roadă. Dar dacă e superficial, erau 4 forme de pământ, toți au auzit. Și dacă au auzit, au dat roadă? Nu. Cineva ne învăța pe noi odată, zice, cuvântul lui Dumnezeu, am o Biblie mare, asta e cuvântul lui Dumnezeu, poți să se zice în Vechiul Testament, strâng cuvântul tău în... De ce? Păi diavolul știe asta, dacă dumneata strângi cuvântul și intră și se înrădăcinează în tine, tu nu mai păcătuiești. Zice, diavolul nu suportă asta. Și de aia, tu dacă strângi cuvântul, diavolul vine să-l fure. Și tu poți să strângi cuvântul cu un deget, așa. O să-l strângi în seara asta, dar diavolul vine și imediat îl ia. E degetul ăsta, am învățat și eu lucrul ăsta, însemnează auzirea cuvântului lui Dumnezeu. Ai auzit în seara asta și cercetătorii spun că din ce auzi, de exemplu, dacă dumneavoastră în seara asta auziți 40-50 de minute de la mine, tot ce puteți povesti acasă din ce ați auzit este vreo 4 minute. Deci dacă faceți testul ăsta, mergeți acasă și povestiți la unul care n-a fost cum a fost la biserică, cum a fost predica. Și cronometrați, să vedeți că mai mult de 4 minute nu știți să spuneți. O vorbit de rădăcină, o vorbit de roadă, mai zis o întâmplare și gata. Dacă vrei să strângi mai tare cuvântul lui Dumnezeu cu un alt deget, ăsta înseamnă citire pe lângă auzire. Asta însemnează că omul și ia Biblia cu el de acasă. Stai mă, că nu mă duce pe mine predicatorul ăsta. Eu mi-au Biblia și citesc la Luca 13. Dacă și citești, când te duci acasă, știi să spui 10 minute. Că știi, la Luca 13, stai că caut eu acasă. Îi spun la soțul meu, uite aici ce scrie, taie-l! Și mai spui și tu de la tine, că ai ce? Mai faci și tu predica ta și știi ce să-i spui pentru că ai luat și Biblia. Dar diavolul zice, băi, o să mă lupt toată ziua cu ăștia să n-aducă Biblia cu ei. Ne spuneți dumneavoastră, câți dintre dumneavoastră acum seara asta aveți telefoane la dumneavoastră? Câți aveți Biblie? Mă, oameni buni, aici nu-i centrală. Ați înțeles? Deci lăsăm telefoanele acasă și aducem Biblie. Dar diavolul zice, nu, nu, cu orice se luptă pe viață și pe moarte să n-aduci Biblia, că decât să știi 10 minute, el zice, măcar dacă îl pierd, să-l pierd cu 3 minute, nu cu 10. Prin anii 60, Patriarhul României, care era atunci în Biserica Ortodoxă, a făcut o vizită în Marea Britanie. Acolo Marea Britanie era, regina Marea Britanie era președinta Societății Britanice de Biblie. Și i-a făcut cadou Patriarhul României o mașină nou-nouță, Rolls-Royce. Și Patriarhul României s-a uitat la regină și a spus, nu-mi trebuie mașină. Dumneavoastră sunteți președinta Societății Britanice de Biblie, da. Vă rog frumos să-mi dați Biblie pentru poporul român. Și au venit legături în România și au intrat Biblie în România pe un regim advers, pentru că Patriarhul României ținea în mână Biblia. V-ați uitat acum ce are Patriarhul României în mână? Eu vă rog frumos să vă uitați la biserică când vă duceți, ce au oamenii în mână? Că dacă au în mână telefoane, nu mă interesează. Dacă au în mână telecomenzi, bani, nu mă interesează. Pe mine mă interesează la biserică, pentru că e biserica lui Dumnezeu, să fie cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci urmăresc oameni care au Biblie. Și vă uitați la Patriarhul României ce are în mână. Vă puteți uita la preot ce are în mână. Vă puteți uita la păstor ce are în mână. Dar știți care e problema? Chiar dacă nu mai au în mână Biblia, cei din Biserica Ortodoxă mai au ceva ce să dea oamenilor. Mai au sceptre, mai au apă sfințită, mai au moaște, dar noi, evanghelicii, nu mai avem nimic în afară de Biblie. De aceea ei rezistă și fără Biblie, că mai au elemente în afara Bibliei. Ele nu sunt corecte, dar le au. Oamenii se mai duc către ceva. Dar noi dacă nu mai avem Biblie, ce le mai dăm la oameni? Dacă ai lăsat Biblia, ce le mai dau? Nu mai am nimic. De aceea diavolul se va lupta să nu iei Biblia cu dumneatale. Acum eu măcar dacă nu reușesc nimic în seara asta, măcar un lucru să reușesc. Mâine să veniți cu Biblia. Deci nu uitați asta, că dacă mâine veniți tot așa, înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu a fost. Oameni buni, veniți cu Biblia la biserică. Vedeți pe unul care n-are Biblie, spuneți, n-aveți Biblie, vă dăm o Biblie. Citiți Biblia. E, dacă vrei să prinzi mai tare, adică așa, cu trei degete, îi citire, îi auzire, îi citire și îi studiu. O, aici ajung foarte puțin. Pentru că știți cum e cu studiu? Cu studiu mai trebuie să iei cu tine, uite, și un pix. Și o foaie sau o agendă, dar unii zic că nu ești duhovnicesc. Dar interesant că meșterii care îi cheamă ei la lucru acasă, îi văd cu crionul aici. Păi de ce le-ai la lucru pe ăsta? Cu crionul după ureche. Bă, pe ăsta nu-i meseriaș, domne. Ba da, el vrea să fie performant. Ăla-i al. Când mă trimite pe mine nevasta la cumpărături, îmi dă listă. Și bine face că îmi dă, că dacă nu trebuie să o sun de o grămadă de ori. Dumneavoastră aveți telefoane și aveți agendă. De ce vă scrieți numărul doctorului de la Cluj? De ce? Să nu-l uităm. Adică e foarte important doctorul la Cluj și ce e important notezi. Vreau să vă spun, știți ce scrie Biblia de Deuteronom? Scrie pe ușor, că nu era hârtie. Scrieți peste tot bisericile noastre evanghelice, alea din bătrâni, aveau pe pereți ce? Versete din Biblie, le scriau pe pereți oamenii. Dumneavoastră n-ați avea Biblie dacă n-ar fi fost scrisă. Atunci luați când citiți Biblia un creion bun și dacă vedeți că un creion vă luminează viața, subliniați-l, că după aia nu mai știți unde e. Dar ce e important, sublinează. Că nu o să înțelegi tot în Biblie. O să înțelegi un verset, sublinează-l. Ia cu roșu, ia cu negru, ia cu albastru. Dacă trebuie să mai dăm o Biblie. După 2 ani, Biblia trebuie să fie praf. Că ai studiat-o. Dacă nu mă auzi, o ai în bibliotecă, batalia ai Biblie de 50 de ani, tot nouă. Păi aia ce creștinism e? Înțelegeți? Deci trebuie oameni buni ca să intre cuvântul în noi și să penetreze. Trebuie să, și mă uit de exemplu la rugăciuni. Oameni buni, noi nu trebuie să facem aceleași rugăciuni în fiecare zi. Rugăciunile noastre trebuie să fie proaspete după cuvânt. Adică eu astăzi, îi povesteam la băiatul cu care am venit, am citit 2 Petru. Păi dacă am citit 2 Petru și scriu acolo niște lucruri, zice, fiecare este rob lucrului de care este biruit. Și atunci mă gândesc, Doamne, de ce-s biruit eu? De asta, de asta. Și mă rog potrivit cu ce am citit la Petru. Mâine dacă citesc Ioan, nu-i mai rugăciunea aia, e alta că am citit altceva. Dar oamenii nu se roagă după cuvânt, oamenii se roagă după nevoile lor și după mintea lor. Și o mare greșeală. Pentru că și în adunări se spune, zice, la început ne rugăm. Dar în Biblie știți ce spune? La început era ca să ai cu ce te ruga. Și noi ne-am rugat pentru cuvânt. Acum dumneavoastră vă rugați pentru mântuire în fiecare zi. Dar rugăciunea trebuie să fie proaspătă cu ce ai citit în Biblie. Și atunci eu la prânz în fiecare zi, să zic așa, mă dau exemplu pe mine, mă pun să mă rog. Zic, Doamne, ce am citit azi din Biblie? Păi nu mai știu. Înseamnă că sunt rădăcinat în mine? Nu, ăla e zero. Dumneata când te rogi în fiecare zi, pune cuvântul în rugăciune și roagă-te cu cuvântul lui Dumnezeu, care are mai multă putere. Doamne, ai milă de noi. Și e foarte important lucrul ăsta. Și dacă vreți așa, mai un deget, hai să spun toată mâna, să nu mai stau mult, este memorare și meditare. Deci, auzire, citire, studiu, memorare și meditare. Și atunci, tu l-ai strâns. Și nu mai poate să-l ia așa ușor. Înțelegeți? Ei, dar Duhul lui Dumnezeu poate să aducă cuvântul să penetreze în tine, dar îți spune ce să faci și tu ca să prindă rădăcină. Doamne, ai milă de noi. Păstorul senior, eu sunt păstor împreună cu altcineva, cu fratele Petrică Găină, el are o rugăciune și rugăciunea lui e cam în felul următor. M-am notat-o aici, că nu țin minte. E foarte importantă și o să intre în mine, într-o bună zi, că ăștia bătrâni o să plece și o să rămână ce am învățat de la ei. Și el se roagă așa, zice, Doamne, ajută-mă să citesc Biblia. Amin. 2. Doamne, ajută-mă să înțeleg ce citesc. 3. Doamne, ajută-mă să trăiesc ce am înțeles. Și 4. Doamne, ajută-mă să predic ce am trăit. Nu-i bun așa? Nu trebuie să predici ce ai citit. Trebuie să predici ce ai trăit. Deci prima dată citim, înțelegem, trăim și predicăm. Știți de ce nu mai prinde predica noastră de afară? Că noi citim și predicăm. Mai înțelegem câte ceva, dar nu trăim. Și oamenii știi cum zic. Ceva lipsește. Nu s-a înrădăcinat cum trebuie în mine și n-am trăit. Doamne, ai milă de noi. Acum, partea a doua e scurtă. Nu faceți probleme. Trecem la roadă. Primul efect care l-are în rădăcinarea cuvântului și faptul că te lipești de rădăcină este că în funcție de rădăcina care o ai în adânc depinde rezistența ta la furtună. Deci ascultați-mă ce vă spun. În viață vom avea ce? Nu scrie funcție și bani, scrie necazuri și toți vom trece prin furtuni și prin necazuri. Dacă rădăcina dumneata nu-i adâncă, când va veni furtuna și îți va da una, o să fii pe jos. Și ca să reziști la furtună, trebuie să penetreze rădăcina cât mai adânc. Se spune că undeva într-o țară există o sămânță de bambus care intră în pământ în primul an și 5 ani nu iasă afară. 5 ani numai se duce cu rădăcina. Înfige adânc în pământ și al 6-lea an explodează și într-un an crește 5 sau 10 metri în sus. Dar când a venit furtuna, tot acolo e. Acum dumneavoastră poți să ai rădăcină ca o roșie. Și roșia are rădăcină. Aveți în grădină roșie, dacă vine furtuna, unde e roșia? Eu am întrebat odată la noi la adunare, dumneavoastră vreți să fiți ca niște roșii? Dar un pătrân simpatic, amuzant, ridică mâna, zice, eu vreau să fiu o căpșune. Dacă vrei să fii o căpșună, nu-i problemă, o să fii roșu vreun an, jumătate de an, boboloș, te vezi prin biserică, mâinile pe sus, cânți, și după un an nu-i mai. Păi unde mă fratele ăla care a avut foc în el? Îi pe jos, de ce e pe jos? Pentru că el a avut numai în sus, n-a avut în jos. E ca să reziști la furtună, trebuie să fii, să penetrezi. Și atunci când vine, dumneavoastră nu vă uitați, de exemplu, eu predic 40-50 de minute. Ce ziceți dumneavoastră dacă eu predic 40 de minute, 50 de minute? Asta e în sus. Și mă rog, în relația mea intimă, în odăiță cu Dumnezeu, 5 minute. Dumneavoastră credeți că după predică voi fi evaluat când vine furtuna? Vă zice, o, stai, vine furtuna, necazul, zice, o, fratele Mihai, ți-o predicat 50 de minute la Jebel, hai că trec pe lângă el. Nu, zice, pe ăsta lovesc mai tare. Și dacă în jos ai avut 5 minute, degeaba ai cântat o oră. Degeaba te-ai pregătit la repetiție. Degeaba ai predicat 50 de minute, că vântul și vijelia te va lua și pe tine. Și să uită oamenii, zice, predicatorul cu tare, predicatorul cu tare, dar cum au căzut? Simplu! Ca oricine, ca mine, ca el, ca oricine! De aceea noi trebuie să avem mare veghere și să ne ducem în jos în fiecare zi în relația noastră intimă cu Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Și în afară, atunci rezistăm când vine furtuna. Doamne, ai milă de noi! Mai spun un lucru, un efect. Atunci când vine, când ești înrădăcinat și ești prins de rădăcină puternic, se întâmplă un lucru, vine din rădăcină spre tine o viață peste puterile tale. Noi putem trăi viața asta cu puterea noastră, dar putem să trăim peste puterile noastre. Nu știu dacă poți să pui 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 2. Dacă poți să pui, spune acolo la 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 2. Hai să... Ce în mijlocul multor necazuri prin care au trecut, adică e vorba de multe necazuri prin care treci, ce scrie mai departe? Dar dumneavoastră când treceți prin multe necazuri, aveți o bucurie peste măsură de mare? Asta e peste, peste. Deci asta e viața peste puterile tale. De versetul 3, ca să vedeți că aici e un principiu foarte... Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar... Deci poți să dai sau să trăiești în puterea ta sau peste puterea ta. Revenim la 2. Peste puterea ta însemnează că în mijlocul necazului prin care treci tu ai o bucurie maximă, peste măsură. Nu-ți vine să crezi, ăsta are cancer și îl vezi în adunare. Aleluia! Păi ăsta trebuie să fie necăjit, mă, îți duce la citostatice. Ăsta e cu mâinile pe sus. Și mai departe, zice, și sărăcia lor lucie, știi ce înseamnă luciu? Îmi faci papucul să vezi sărăcia în luciu de la papuc. Deci de săracă n-ai nimic. Și acum gândiți-vă, în sărăcia lor lucii au dat naștere la... Ăștia n-au știut să zică n-am. Dar erau săraci. N-au zis niciodată nu am, pentru că ei trăiau peste puterile lor. Oameni buni, vreau să vă spun un lucru în seara asta foarte clar. Niciunul de aici... În puterea lui nu se poate bate cu diavolul și cu păcatul. Toți, ne bate pe toți la un loc. Ne face diavolul cu ochii odată și ne-o cuceri pe toți. Atât de puternic e diavolul și păcatul. Au fost cuceriți Samson, Solomon, David, oameni mari al lui Dumnezeu, cu o putere deosebită. Și au fost păcăriți de diavolul. Dumneata, cine te crezi? Deci viața asta de biruință este o viață peste puterile tale care o primești din rădăcină. Cine e rădăcina? Hristos. Deci nu e a ta, e a lui, dar tu dacă te prinzi de rădăcină în seara asta, te rădăcinezi în Hristos, viața asta peste puterile tale vine peste tine. Și atunci te miri și tu, bă, înainte stăteam la bir până dimineața, cu berea în mână, înghețat. Și acum nu mai am treabă. Fumam 3 pachete de țigări pe zi. Parcă mi-a luat Dumnezeu gustul. Pentru că e o viață peste putere. Nu aștepta să o trăiești tu. Avem, la noi am avut un botez și după botez am invitat pe fratele Petrică de care v-am spus și într-o duminică am ținut evanghelizare și după botez a făcut chemare. Și nu mai ieși nimeni. Și o soră care s-a botezat mai tânără s-a dus la soțul ei acasă. Zis, băi, cum ai putut să nu ieși? Mă, dar de ce nu te-ai predat? Nina, am crezut. Și el zice așa, zice, auzi? Păi tu crezi că așa se iasă? Trebuie să mă pregătesc și eu. Mă, ce te pregătești? Adică ești la un râu mare și la un moment dat te prinde vârtejul și te bagă la fund. Și ai șansa să mă ieși odată așa cu capul, respiri și vezi că e cineva pe mal. Ce faci? Nu, stai să mai mă pregătesc un pic. Că spune eu cum te pregătește diavolul, te bagă mai la fund. Asta e pregătirea noastră. Toți ăștia care au vrut să pregătească, no, până mă las de țigări, până mă las de băutură, până nu știu ce fac, ăștia au fost trași mai la fund, niciodată nu se reușește. Asta e o păcăleală, pentru că diavolul știe că dacă refuzi să te rădăcinezi în el, nu vine peste tine viața asta superioară, din abundență, viața la superlativ, cum zic sâmbătarii, și atunci mai poate să te mai tragă mai în jos odată. Mă, omule, dacă ai reușit să vezi și să mai ieși odată din râu, strigă, ajutor! Doamne Iisuse, ai milă de mine, asta e pocăința. Dacă tu te lași de băut, de fumat, pentru ce să te mai pocăiești? Că e viața ta, e puterea ta. Dumnezeu te ajută în ce nu poți. Asta e o viață peste puterile tale. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați fost la Elim, când a fost fratele Lazar Gog. Am fost și eu, eram să mă duc la Arad și zic, hai să intru și eu la Elim să văd aici întâlnirea asta de tineret. Dar la sfârșit, fratele Lazar Gog a spus că în America, știa și el de la altă persoană, există o biserică de cristal. Dar în biserica asta de cristal, pe vremuri, predica un slujitor. Și slujitorul ăsta în fiecare duminică spunea un adevăr și după aceea dădea o ilustrație cu o personalitate de marcă care trăiau pe pământ dintre oamenii cu vază. Și într-o duminică după ce a predicat a zis, astăzi nu mai dau nicio mărturie, nicio ilustrație, pentru că avem mărturia în mijlocul nostru. Și să vină în față să mărturisească. Și din bancă s-a ridicat un domn înalt și a venit în față. Era fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Ford. Și a rămas toți uimiți și Ford a început să spună. Zice, când eu am fost președinte la Casa Albă, cel mai greu n-a fost să mă lupt cu China, nici cu Rusia. Cel mai greu pentru mine a fost să mă lupt cu soția mea care era alcoolică. Zice, sâmbăta și venea beată la Casa Albă. Era câteodată atât de beată că voma pe miniștri. Ce mă făcea de râs. Și într-o zi, mergând spre limuzina prezidențială, m-am uitat la ea și am spus, ești o ruină. Abia apuc să termin mandatul prezidențial și am să divorțez de tine. Și a intrat în limuzina prezidențială, ea în spate, și el a dat drumul la radio. La radio, la ei, în America, sunt și emisiuni creștine și tocmai atunci un predicator neînsemnat din America, la o biserică mică, predica și spune așa, nu este așa că cel rău și-a bătut joc de tine? Ai bani, dar ești dependent și nu poți scăpa de divorț? Ci am o soluție pentru tine, Iisus Hristos. Vină o duminică la biserică și o să mă rog pentru tine. Și președintele Americii se uită în spate la soția lui și zice, auzi, duminică mergem la biserica asta și dacă nu vrei să vii, te duc cu securitatea. Și s-au dus. Și în timp ce predica, păstorul spunea, indiferent cine ești, cât de puternic ai fi, dacă ai pierdut legătura cu Dumnezeu, ești o ruină. Vină în fața lui Dumnezeu. Prinde-te, așa cum am spus, de rădăcina care e Iisus Hristos. Și președintele Americii mărturisea, zice, dintr-o dată văd că soția mea vine în față. Ca să o încurajez, m-am ridicat și m-am pus și eu lângă ea în genunchi. Zice, s-a rugat păstorul pentru ea și din momentul ăla, niciodată n-am mai avut gust de alcool. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră sunteți președintele Statelor Unite ale Americii? De ce nu avem curaj să recunoaștem că viața mea sau viața dumitale este de înfrânt? că păcatul ne-a bătut, că n-avem nicio șansă, că fără Dumnezeu suntem o ruină. Și că în seara asta vrem să ne prindem de rădăcină, că viața asta peste puterile mele este din rădăcină, nu e a mea. Înțelegi? Nu trebuie să te pregătești nimic. Așa cum ești cu pachetul de țigări, alcoolic, cum îi fi, dumneata trebuie să înțelegi un lucru. Viața asta nu e a ta, nu o să reușești niciodată. Prinde-te de rădăcină care e Domnul Iisus. Pune-te pe fundația care te poate ține, care este Domnul Iisus Hristos. Lasă cuvântul lui Dumnezeu să intre în tine și va aduce roadă. Slăvit să fie Domnul. Am primit un mesaj pe telefon, poate mulți dintre dumneavoastră l-ați primit. Spune că o profesoară de religie, clasa 5-a, dă test la elevi. 30 de elevi. Două întrebări în test. 1. Cine este Dumnezeu? Și 2. Cum arată Dumnezeu dacă nu l-a văzut nimeni niciodată? 29 de elevi au scris la fel. Dumnezeu este tatăl meu. Era întrebarea cine este Dumnezeu. Dumnezeu este tatăl meu. Și 2. Cum arată Dumnezeu? Zice... De unde știu că există Dumnezeu? Pentru că cu cerul, pământul, marea și din asta știm că există Dumnezeu. Un copil a scris altfel. Și a scris așa copilul. Dumnezeu este ca zahărul. Profesoara mi-a cum să fie Dumnezeu ca zahărul? Și el a continuat. Ce Dumnezeu este ca zahărul pe care mama mea îl pune în fiecare dimineață în ceașca cu ceai. Eu nu văd zahărul niciodată. Dar dacă mama nu-l pune, simt imediat. Ce extraordinar, ce profesoare. Oameni buni, vreau să vă spun un lucru. Dacă viața e amară și n-are gust, nu contează că ești pentecostal, baptist sau ortodox. Pune zahăr în ea. Zahărul s-ar putea să nu-l vezi în viața ta, dar-i Dumnezeu. Dacă vrei să-ți îndulcești viața, prinde-te de rădăcină. Lasă dulceața să vină înăuntru tău. O să o simți. Nu mai încerca, că viața e amară, n-ai încercat de atâtea ori. Trebuie să vă duc aici să vă citesc mărturia oamenilor de la Hollywood, din sport, de performanță, a actorilor, a oamenilor cu bani, să vedeți cum au scris și au pus pușca și au zburat creier și au spus nu știm pentru ce trăim. N-are niciun sens viața, n-are niciun rost. Nu putem dormi noaptea, avem gânduri de sinucidere. De ce dacă au de toate? Pentru că n-au zahăr în viața lor. Dar poți să fii sărac și poți să mănânci zahărul în seara asta, să intre în tine adânc și să te duci acasă un om fericit. Te întrebe vecinii tăi care au o vilă cu piscină, cu mansardă. Bă, ce-i cu tine? Și spui, am o temelie tare. M-am prins de rădăcină și rădăcina asta e Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru câteva clipe. Aș vrea să facem o rugăciune în finalul acestui mesaj. Gândește-te la viața ta. Nu cumva și viața ta e amară. Nu cumva ești trist, singur. Nu simți că viața nu mai are gust, nu te-ai săturat de toate. Parcă ai pierdut sensul vieții. Înrădăcinează-te în Iisus Hristos, lasă temelia să te prindă și pe tine și clădește deasupra ei. Doamne, ne închinăm în fața Ta în seara asta. Noi știm, Dumnezeule, că la Tine nu poate intra nimeni. Ești un Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Tot cerul este într-un respect deosebit față de Tine, dar ei au un trup de slavă și pot să se apropie de Tine, dar... E vai de noi. Noi suntem oameni cu buze necurate. Am făcut atâtea greșeli în vorbirile noastre astăzi și noi vrem să vorbim cu Tine. Doamne, ai milă de noi, Doamne. Dar, Doamne, între noi și Tine e o perdea ruptă. E o cale nouă și vie. Trupul frânt al Fiului Tău, Iisus Hristos. Vrem să spunem, Tată, un lucru în seara asta, că iubim pe Fiul Tău. Pe Domnul Iisus Hristos. Intrăm în această jertfă, ne spălăm. Acceptăm că noi suntem niște muritori, indiferent că suntem pastori, preoți, președinți, ce-am fi. Suntem doar niște oameni făcuți din țărână. Dar Fiul Tău este Dumnezeu. Și a venit la noi și de aceea ne închinăm Lui. Și intrăm în această jertfă sfântă, ne spălăm cu sângele Domnului Iisus Hristos. Mărturisim în seara aceasta că Iisus Hristos este Domnul. Aleluia. Te rog, Tată, în numele Sfânt al Fiului Tău, care e rădăcina care ne ține, care dă o viață peste puterile noastre, care ne ține în vânturi și în furtuni și în necazuri, Doamne, în numele Domnului Iisus, primește-ne la Tine, Tată, la tronul Tău de îndurare și har, și Te rugăm, Tată, în numele Domnului Iisus, ai milă de noi, Doamne. De atâtea ori plictisiți, moleșiți, săturați și noi în adunări. Doamne, Te rog, trezește-ne, Doamne.
Amin.
Jertfa a fost prea mare, prețul a fost prea scump. Te rog, Doamne, adu-ne la o viață peste puterile noastre. Dă-ne o viață din belșug, din rădăcina care e Hristos. Dacă sunt prieteni în seara aceasta, ajută-i să înțeleagă că nu vor reuși fără Tine. De aceea este chemarea asta prin credință, să creadă că Tu poți, că din Tine poate pleca Duhul Tău cel Sfânt și da o viață peste puterile noastre. Doamne, dă-ne viața aceasta din belșug. Noi trăim câteodată o viață de chin, Doamne. Atunci când trecem prin necazuri, ne văităm, Doamne, ne prăbușim, n-avem o bucurie peste măsură de mare, când suntem săraci, spunem că n-avem, nu putem dărui, dă-ne o altă viață, Doamne. Și îți mulțumim, Tată, și te rog pentru bolnavi, pentru toți cei amintiți, Doamne, dă-le harul Tău.
Amin.
Și harul Tău, Doamne,
Amin.
Și pacea Ta să stăpânească inimile noastre, că Te-am rugat, Tată, în numele Fiului Tău, pe care l-am vestit în seara aceasta, Domnul Iisus Hristos. Amin.